Gísli heitinn á Björgum, sko, hann var, hann kunni vel dönsku eins og náttúrulega vera bar þar sem hann var stórríkur bóndi með ríkari bændum þarna. Hann kom til þingir að þegar Gram kom upp og við veit að hann ávarpaði Gram á dönsku og sagði þegar hann bauði hann velkominu velbekomin herra Gram. Hann kunni dönsku eins og aðrir en hann kannski notaði hann öðruvísin almennt var. Hann kom líka í verslunina og bað grátt mannkinn handa dóttir sinni Maríu. Og þetta þótti nú strákum gaman að halda á lofti því að það gekk ekkert vel að gifta hana. Því hún hafði bæði útlit og framkomu sem að dró engan ungan mann að sér. Þó giftist hún fyrir rest.